Това е начален удар. Подкастът за тенис на Българското национално радио.
Играта започва с началния удар и с нас, Радина Жекова
и Любомир Тодоров. Здравейте! В епизод 48 на подкаста за тенис на Българското национално радио «Начален удар» мой гост ще бъде колегата Явор Евтимов от сега, с когото ще говорим за завършилия в неделя тенис турнир «София Оупен». Звукорежисьор е Боян Тодоров. Здравей, Яворе, и много ти благодаря, че прия поканата ми и радвам се, че ми гостуваш.
Здравей, Любо! Аз благодаря за поканата. Радвам се, че мога да съм твой гост и да поговорим за любимата игра.
А какво те впечатли най-много в Арена Армеец миналата седмица? Ти беше почти на всички мачове в залата.
Ами, разбира се, най-много ме впечатли присъствието на Григор Димитров, тъй като отдавна ни се беше случвало да го видим в София. Всъщност от предишното му единствено участие от 2017 година. Мисля, че нямаше и секунда, в която Григор да беше в залата и да не личеше колко всъщност той много липсва на българската публика. Сега друг е въпросът как му повлия това и дали това напрежение, което явно той изпитваше, не му каза, да кажем, пагубно влияние върху играта в първия сет, който пък беше предопределящ за изхода на матча му с Ивашка.
Той някакси излезе не готов за битка, според мен.
Излезе видимо нервен. Личеше му от всяка мимика, изражение, дори разочарованието след загубените точки не беше... Не беше съвсем естествено.
Да,
беше
малко примирен.
Да, беше напрегнат. Да, сякаш
напрегнат, но същевременно примирен, нали, не се хвърли за да направи обрата, макар че аз до последния момент си мислих, че ще повтори матч с Янович, когато 2017-та пак загуби първия сет, но след това успя да направи обрат и така тръгна към титлата.
Публиката направи всичко възможно да му помогне за обрат. Даже повече, отколкото позволяват етичните правила на тениса. Но очевидно този път не беше достатъчно.
Ще продължим да говорим за българското участие в София, но преди това нека чуем какво каза Григор Димитров след загубата си от Иля Ивашка.
Не, усещането нямаше нищо общо с играта, със сигурност. Мога да кажа, наистина лош матч от моя страна, но не искам да бъда, както казвам, винаги не искам да бъда прекалено негативен от от играта си. За съжаление имаше някои промени, които направих през последните седмици, които просто се наложи да опитам. Наистина за жалост не успях дори да влезам в третия сет, който беше може още по-разочароващо за мен. Имах толкова възможности, не ги използвах. И в тениса някой тук там има моменти, в които когато ги изпуснеше много по-трудно и да, като цяло не се възползвах от всеки момент, който имах.
Той призна загубата, обясни, че всеки ден се чувства по-добре, но дали има физически проблем, аз лично не разбрах.
Ами той обясни, че смятал да експериментира, че искал да направи някакви промени в играта си и решил, че точно тук е подходящото място.
Без треньор.
Да, без треньор, това също е ясно. Отново се върна при баща си, който така или иначе цял живот е до него. Но личен треньор няма, откакто се раздели с Данте Ботини. Доколкото стане ясно от изказването му, няма и да има до нова година.
Да, аз го питах точно за това, защото определено си личи, че не е във форма. Има ли смисъл да играе на 4-5 турнира до края на годината с пътуване по целия свят, но до Казахстан, после до Европа връщане, да запише някакво загуби, за да завърши сезона?
Явно и той самия прецени, че няма смисъл. Ето, отказа турнира в Астана. Предстоят му участие в Стокхолм. Евентуално би трябвало и на Мастърс Париж да играе.
Да, и Виена е заявил.
И Виена също така.
Той в Париж е длъжен да играе, защото
да, те са
мастърски
задължителните турнири, разбира се.
Той си влиза, щом влезе в схемата, е длъжен да играе.
Да, въпросът е в какво кондиционно и физическо състояние ще се намира, защото на последните сезони страда от всевъзможни контузии, основно свързани с гърба и кръста. Но...
Не знам, нещо физическата му подготовка, като че ли е проблематична напоследък, или от годините ли е това, но той на 31 години си е атлет.
Не би трябвало годините, възрастта му не би трябвало да оказва влияние, но няма как да знаем наистина как се развива подготовката му и На какви натоварвания се подлага, съответно колко издържлив е?
Аз лично се очудих, че Григор не успя да напълни арена Армеец. Помня 2017, тогава бях медиен директор на турнира. Дни преди това беше разпродадена залата, като не пак не се знаеше дали в сряда или четвъртък ще играе Григор Димитров.
Аз лично имах вътрешно усещане, че залата ще е все по-пълна на всеки следващ матч на Григор, но за съжаление се оказа, че матчовете на Григор бяха
да,
само един.
Да, може би си прав, но аз се замислям дали това не беше един вид края на гришоманията, която започна в България през 2009 година с този чаленджер на кортовете на Левски.
Ами не знам дали е края на гришоманията. Григор винаги е имал верни фенове, винаги е имал и верни противници. Вероятно броя им се увеличил именно заради неговото незавръщане в България по една или по друга причина. Той дойде и изигра 2017 година един фантастичен турнир, спечели титлата, но повече така и не се появи. Дали защото е контузен, дали защото имаше разминавания в календара, поне това бяха официалните позиции на неговия екип. Но така или иначе той не се появи и вероятно загуби част от привържениците си.
Както казва народа, далеч от очите, далеч от сърцето, ако може да го перифразираме това. Но ако изключим Григор Димитров, най-доброто представяне българско беше Алекс Лазаров, без съмнение.
Категорично.
Победа на сингъл и на двойки, аз лично не го очаквах, признавам си.
И трябва да отбележим, че Алекс беше на един гейм в последствие на няколко точки от класиране на четвърт финал. На практика той го беше спечелил матча. Не му достигна малко опит, може би малко самочувствие, макар че той от начина му на игра от него строеше сякаш такова гигантско самочувствие, сякаш той всяка седмица играе ATP.
Да, той е постоянен участник. Аз спомня първото му участие в квалификациите. Ме очарова с агресивната си игра, страхотния сервис, не отстъпваше от крайната линия. И не знам защо загуби толкова много години, за да покаже пак страхотно ниво, което е
способен. Той все още е млад, на 24 години.
Да, така.
Мисля, че сега през декември ще навърши 25. Все още пред него е разцвета на силите му. Мисля, че малко му трябва още.
Да, дано си повярва и да не е от турнир на турнир, от София на София само, защото други от нашите тенисисти, примерно, играят добре тук, изиграят един-два мача, после една година не ги чуваме, не стига до ниво ATP, пак разчитат на wildcard.
Така е, би трябвало още малко, ако натрупа ранкинг, да започне да влиза в квалификации, в основни схеми, поне на чаленджерите. Оттам нататък вече по естествен път, както и Димитър Кузманов, разбира се, не бива да пропускаме и Мико.
Да, Кузманов според мен също имаше шансове, но като че ли прегоря малко.
Да, той всъщност изигра най-силния си матч на Sofia Open през миналата година. Когато
да,
записи
също същия Музети, да, от когото загуби Лазаров. Mm-hmm. Но тази година също Юмбер според мен имаше шансове. Не знам, не се получи и може би беше пренавид също. Защото тази седмица в Аликанте играе много по-освободено. Стигна четвърт финал без някакви особени проблеми. Верно, чаленджър е, но...
Ами всъщност, ако можем да обобщим най-значимите успехи на този Sofia Open, дойдоха от най-неочакваните за нас участие, говоря за българските успехи.
Да, така.
Алекс Лазаров на сингъл и Алекс и Александър Донски на двойки, както разбира си Пьотър Нестеров и Янаки Милев, които
да,
също
тази двойка беше...
направиха неочаквано добър матч, тъй като и за двамата това е дебют. Един е на 18 години, другия на 19. Въобще никога не бяха играли на такова ниво, камо ли на двойки.
Да, това бяха много приятна изненада. Наистина лесен съперник имаха, но пък си играха момчетата. Янаки Милев показа страхотен сервис за този ръст, който притежава. Несторов повече е познат, знаеме какво може. Приятна изненада тази двойка, но пак нека да продължат и говориме, после ще говориме и за Купа Дейвис, ама ми те нашите не играят в чужбина, като се срещнат турнири двойки заедно, после искаме да имаме силна двойка.
Ими ето сега разчитаме на Лазаров и Донски, които все по-често започват да играят заедно и това даде отражение в матча срещу Южна Африка, конкретно за Купа Дейвис, ако говорим. Личи си, че имат стиковка, имат синхрон, разбират се, така че трябва им практика, да.
Да, дано и Милев и Несторов да също да играят, където се засекат на турнири заедно, защото имаме нужда от още една двойка силна. Те са млади момчета, но един вид са бъдещето национални отбори. би било хубаво да се, да се обиграват още. Но българското участие с това може да го изчерпаме. Може би очаквахме повече. Мнозина са очаквали титъл от Григор. Аз лично бях убеден, че много трудно ще е вземе, но
твърде си мисля, че ако... Вдигна
летата, да, но ако беше спечелил първия матч, си мисля, че поне полуфинал щеше да стигне.
Възможно беше, разбира се. То полуфинално беше след още един кръг, реално трябваше да мине, за да стигне полуфинал. Беше привилегирован да почива на старта, като поставен от първите четирима. Така че реално две победи го пращаха на полуфинал, но всичко това е в сферата на вероятностите, които просто не се случиха.
Да, ти кажа, че неочаквано най-добре се е представил Лазаров. Аз си мисля, че и шампионът е неочакван.
Определено, да. Това е, може би, втория най-неочакван шампион в цялата история на София Опен. Първия беше Мирза Башич.
Да.
Сега аз му пожелавам на Марк Андрея Хюслер да не повтори съдбата на Мирза Башич, който нито преди, нито след това повече игра финал на ниво ATP. Марк Андрея Хюслер също едно, директно да го кажем, непознато име за широката тенис аудитория. Тесните специалисти го следят, познават го, но реално той беше много изненадващ шампион, особено при наличието в схемата на Яник Синер, на Холгер Руне и като имаше за съперник Руне на финала. Аз лично очаквах Руне да няма проблем в финала, но
да, се случи точно обратно. Да, говоря с Руне преди това. Той беше твърдо убеден, че ще стигне до финала. Говорим, когато беше на ниво 8 на финал. И беше някакъв много хладнокръвен. Да, 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 турнирът е хубав. Мисля, че докъде можеш да стигнеш. Не каза за титлата, но каза, мисля, че мога да стигна до финала. Всъщност човек е много реално е преценил възможностите си.
Да, Холгер Руне е емблематичен със своето високо самочувствие. Аз му пожелавам да намери покритие.
Да, той физически изглежда въобще като 19 години.
Не мога да забравя неговото изказване, когато спечели юношеския Ролан Гарос преди две години, когато каза, че ще подобри рекорда на Надал по титли на Ролан Гарос.
Да, помним.
Не знам с кого ще води над превара. Може би с Карлос Алкарас ще се състезават в следващото десетилетие. Но за сега, струва ми се, Алкарас е все още няколко нива над Руне.
Аз си мисля, че Руне има потенциал за топ 10 играч. Нататък вече много зависи. Може би му трябва друг треньор, вече по-голямо име, по-голям специалист. Може би му трябва години да узрее, защото той този сезон загуби няколко мача просто от младост, от зелене, така да се каже. И видяхме, че е тук и срещу Хюслера. Хюслер е колко 6-7 години по-голям от него. Не е уж по-опитен. Просто при важните топчки.
Да, 7 години разликата. Хюслер мисля, че е на 26,
да.
Руне на 19.
Но Хюслер успяваше на важните точки да се представи по-добре и да ги вземе, което всъщност направи разликата в края. Но преди това този швейцарски левичар, и за първи път левичар спечели.
Виж, този акцент ми беше убягнал,
Да, и
след... че е първи левичар.
Така е, защото първите шампиони, Баутиста Гут, Григор Димитров,
след
после
Башич,
Мирза, после Медведев и двете титли на Синер. Даже така, че момчето си спечели и срещу Музети. Преди това елиминира и втория в схемата. В смисъл, почти нямаше лесни мачове, победи трима поставени по пъти си.
Не, категорично титлата му е заслужена. Просто колкото е заслужена, толкова е и неочаквана.
Абсолютно неочаквана и дано наистина да не е било фойерверк само. Защото, знаеш, в края на сезона много възможно. Този се откаже, онзи не дойде да играе и млади момчета сравнително.
Трябва
не
да
много.
Отбележим, че като цяло схемата на София Опен тази година беше една от най-силните, може би. Като
да, това иска да те попитам дали мислиш, че това е най-силният турнир от София Опен или 2017-та.
Най-силният...
Като състав, смисъл.
Да, най-силният като спомени и като емоции със сигурност е 2017-та. 2017, ако не се лъжи, единствената година, в която в София Опен игра действащ член на топ 10. Доминик Тим беше удач на схемата и беше, ако не се лъжа, номер 8.
Да, и тази година
Давид Гофен беше...
Вече също имаш, защото Синер стана номер 10 тази седмица на София.
Но въпреки, че за мен най-силният турнир е 2019 всъщност, като присъствие. Въпреки, че тогава нямаш играч от топ 10, като колекция от звезди, които пристигнаха, беше най-силно. Първите четирима в схемата бяха Карен Хачанов, Стефанос Циципас, Даниил Медведев и Роберто Баутиста Агут. А освен това, ако не се лъжа, бяха още Басилашвили, Вердаско, Монфис,
да,
Сепи.
Беше много плътен като участник.
И Медведев стана шампион. Реално това е единствения случай, когато в София игра номер едно в света, независимо дали бъдещ,
да,
бивш, настоящ. Това е най-голямата звезда, която играла в
София. Беше много силен, това го показва, че следващата седмица Монфис мисля, че спечели турнира в Ротердам и тогава го питах, добре, да ти в София загуби от Медведев, тук успя да го победиш. И той каза, бях си научил урока, а той вече не беше толкова свеж, но същия този Монфис, който отпадна в София, не можа да вземе титлата, спечели в Ротердам, който по-силен
турнир.
Да, тогава
все още турнира беше през февруари и всъщност предчестваше точно Ротердамския. Всъщност това е последната година, в която се проведе през февруари.
Точно така. И сега се заговори, че до година, ако има турнир, според календара на ATP, той трябва да е разположен веднага след открито първенство на Австралия, т.е. да започне на 30 януари 2023.
Да, 30 януари до 5 февруари се пада, ако остане в този календар, но за мен това е, а и не само за мен, очевидно и за Федерацията по тенис и за организаторите от Brand Plus. Очевидно това е конфликт в календара. Аз честно казвам не разбирам защо ATP е разположил турнира обратно в февруари.
Никога не е било така. Това е някаква грешка за мен също.
Честно казвам, не разбрах и защо Купа Дейвис се провежда в началото на февруари, при положение, че винаги е била в началото на март. Но това явно пък е решение на Международната тенис федерация, на ITF. Те са с ATP отдавна,
да, много не си
имат
говорят
търкания в организационните си функции.
Първите години на турнира в София имаше една седмица между Australian Open и София Open и горе-долу играчите, поне първата седмица, които са играли в Мелбърн, успяваха да дойдат, да се аклиматизират и да участват някои от тях.
Да, в случая е абсурд, защото финала на Australian Open е на 29 януари, когато да се плаща, че дори вече са започнали квалификациите в София.
Точно така. Аз също време с Купа Дейвис наистина имам и предвид, че България трябва да играе в Нова Зеландия.
На практика става невъзможно, да, защото български национален отбор и всички най-добри български играчи въобще няма да са в София по това време.
Което означава, че мога да направим турнир по това време без българи.
Аз не вярвам. Очевидно турнира няма да бъде през февруари. Надявам се да остане в календара, защото и след вчерашната позиция, която публикуваха от Българската федерация по тенис и от организаторите на София Open, стана ясно, че се водят преговори с ATP за преструктуриране на календара и предполагам, че ще му бъде намерено друго място.
А в противен случай, какво трябва да загубим лиценза? Мисля, Дубай, случай, Дубай Duty Free да го прехвърли на...
Нямам представа какво ще се случи, но очевидно никой от българска страна и от организаторите няма желание той да бъде през февруари в тази конкретна седмица.
Да, интересно решение. Всъщност още не е обявен официално този календар.
Да, да,
се надявам
е
също, че...
предварителен списък.
Но явно, че за Купа Дейвис ITF е решил да бъдат тези датите. Трудно ще отстъпи. Е, варианта за България, даже толкова е следваща седмица, пак не виждам голям шанс от Нова Зеландия да прилетат всички в събота, да пристигнат в понеделник, да са в София, да почнат да играят.
Ами не знам, аз на първо място нямам представа каква е причината наистина да се върне турнира от септември в февруари, защото му
да,
намериха
е
една не лоша позиция в сезона. Септември, две седмици след края на US Open,
да,
беше идеална позиция.
И за тези, които не ходят в Азия, те даже това той за това място в календара, преди да отпадне азиатската серия турнири.
Той сега се застъпи, Софийския турнир се застъпи с Сеул и с Тел Авив.
Да.
Честно казвам, не знам за до година през септември дали двата турнира, въпросните в Южна Корея и в Израел, са останали в същата седмица. Наистина, просто нямам представа каква е причината да бъде преместен Софийския турнир от септември за февруари.
Не беше
там се крие разковничето, според мен.
Не беше пренесено септември, но пак са записани турнири в Китай, които никой не може да гарантира дали ще се проведат. Дано да го имаме турнир, защото това си мислих онзи ден в залата, че за дори това, че за 10 години, като сложим и трите издания на турнира на шампионките при жените, българският зрител се научи да гледа тенис, как да се държи в голямата си част, разбира се. Е, дори това да е, и че има възможност да види такива големи звезди, ти каза Даниил Медведев, Яник Синер, който за мен си е много потенциален бъдещ
на Рено. Синер на практика изгрява в София.
Точно така. Утвърдени имена като Монфис, Медведев, пак да го споменем, дори Балтиста Гут от 2016-2017, прекрасен тенисист. После стигна до топ 10. Но
Фернандо Вердаско.
Да,
това е, това е едната страна на, на нещата. Защо София Опен има място в българския спортен живот? Че българската публика няма друг шанс да види тези звезди. Но има и друга, не по-малко важна страна, и тя е възможността, която дава подобен турнир на българските състезатели. Голяма част от тях също нямат друг трамплин към големия спорт, към големия тенис в случая.
Чувал съм мнение, че да, така е, но по-добре би било да се направят вместо един турнир няколко чаленджера, на което играчи от рода на Лазаров, Андреев, Донски, по-лесно ще им да запишат повече мачове, ще натрупат повече опит и са в някакво турнира в някакво седмици поред. Би било добре за тях, отколкото един в годината, който играят слава така срещу топ играчи, където няма да големи шансове.
Така е. Разбира се, оптималният вариант е да имаме и ATP 250 и няколко чаленджера, но...
Да. Но другия проблем според мен е, че като че ли няма спонсори за този турнир. Министерството дава пари, бюджета на Федерацията по тенис и останалото поне така не ми направи впечатление някакви гръмки спонсори.
Да, да се... нямаше реално някакви значими изявени световно известни марки, които да рекламират.
Което също е странно и липса на интерес или българските представители ли са такива, що аз съм бил свидетел преди години на известна чужда марка, която представителя в България почва се пазари за някакви дребни суми, ма сега това е, трябва в левове ли, а пък може ли да седиме на едва ли на централното пано? И те му обясняват, не, не може, ама защо ни даваме пари? И смисъл с някакви неща, които в страната, откъдето е оригинална тази марка, въобще за такива суми няма сена да говорят. И от, не знам, това отдръпване ли е, незаинтересованост, да кажеш, че не е престижно, ми се вижда несериозно.
Ами, в случая не знам точно как се развият преговорите между организаторите, между притежателите на лиценза, защото всъщност излиза, че основният спонсор е самата Федерация по тенис.
И респективно министерство.
Тя, защото... Да, тя успява да осигури основния бюджет за, за провеждане на турнира. Оттам нататък все пак наистина притежателя на лиценза би трябвало да, да привлече партньори в организацията. Има факт, че има, разбира се, спонсори. Не един и два, но да, прав си, че няма някакъв изтъкнат, някаква изтъкната голяма марка. Липса, но пък има множество малки.
И това е така, но се си мисля, че този турнир толкова атрактивен би трябвало да е за, за по-големи спомеществователи. Не знам дали съм прав, но...
Ами, ти каза, че за тези 10 години българската публика е придобила тенис култура, но аз не съм съвсем сигурен в това... Да, тя частта, която ходи да гледа тенис, сигурно се усъвършенствала в гледането си, но не съм убеден, че е увеличена като бройка.
И то това е проблем на тениса в световен мащаб.
Да, възможно. И тук, разбира се, играе основна роля телевизията. Защото съвременният запалянко за какъвто и да е спорт е, е разглезен да може да гледа всичко на телефона в джоба си.
Да, това е така и... Даже имаше възмущение защо частен канал го излъчвал турнира, то трябва да се плаща за да гледаш, или определен пакет да си купи за да го гледаш. Кажи ми, аз като когато съм бил в организацията ми се обаждаха какви ли не хора. А сега кажи ми, Григор, кога ще играе точно? Викам, и часа ли искаш или деня? И с тази година имаше големи възмущения, защо Григор бил играл сряда, а хората си били купили билети за четвъртък. Опитвам се да обясня, че първите четирима играчи, които са поставени, за да бъдат привлечени топ имена на турнирите от категория 250, пропускат първия кръг, а за втория им се дава възможност да избират дали да играят сряда или четвъртък. Тази година в сряда играха Музети номер 4 и Григор Димитров номер 3, а първите двама играха в четвъртък.
Да, ето тук се крие според мен отговора, защото ти сам го даваш. Всъщност българският запалянко се интересува само от мача на Григор Димитров. Това е което го вълнува и факт е, че в деня, в който Григор игра, залата беше най-пълна.
Да, така е.
Дори смятам, че беше по-пълна, отколкото на финала. Макар и с малко.
Не, да, мисля, че ако бяхме успели да привлечем и Новак Джокович.
Вярно, че в този ден не игра само Григор. Играх реално четирима българи.
Да,
и Пьотър Нестеров, и Янаки Милев преди Григор, и Александър Лазаров след Григор. Това беше най-българският ден.
Абсолютно.
Нормално да. Е да има и най-голямо присъствие. Но това е според мен тенис културата на българския запалянко се ограничава до звездите, в случая до нашата звезда.
И в такъв случай не му ли идва малко в повече напрежението на Григор, защото реално в елита няма друг тенисист и това е както
да,
едно време
това,
Бербатов.
Това беше и моето предположение, защо Григор изглеждаше толкова нервен. Защото наистина ти си прав, всички очакваха той да дойде и просто нямаше така, право нищо друго да направи, освен да вземе титлата в очакванията на феновете.
Ми честно му прави, че дойде тази година.
Разбира се.
Знае се, че не е в най-добра форма, определено в края на сезона. Той си знае какви са му проблеми, но играта му определено не е на ниво да спечели титла. Но дойде. Зарадва публиката, макар и само за един матч. После беше хубаво, че говори пред медиите да обясни проблемите си, защото много често, като загуби, аз съм бил свидетел в Ротердам, като спечели си говориме страхотно. Като загуби, подминавате, въобще, не, днеска няма да говоря, което...
Не, явно се наблюдава някаква промяна в поведението и в отношението на Григор се наблюдава.
Да, това
на какво се дължи тя, не знам.
Може би.
Да, най-вероятно на някакво смирение, улегналост. Дано да не е последния път, когато го видяхме.
Надявам се да не е, но за Купа Дейвис каза, че... Общо дето да не разчитаме, както го разбрах.
Според мен не даде категоричен отговор. Аз нямам представа. Капитана на националния отбор Валентин Димов имаше намерение да проведе личен разговор с Григор по време
да,
на турнира.
Знам го това.
Дали са говорили и какво са си казали, това го знае вероятно само Валю. Според мен няма по-удобен матч за Григор Димитров от гостуване в Нова Зеландия веднага след Australian Open.
Да. Не е свързано с
да,
някаква голяма логистика.
Да не говорим, че матча наистина е стойностен. Имаме шанс да се класираме в световна група 1 на турнира.
Да, това за първи път ще се случи реално.
И...
Както е този формат
да, на турнира. Да, както е този формат на турнира, със сигурност ще бъде дебют. Смятам, че няма по-подходящ матч от този Григор Димитров да се завърне и в националния отбор, както се завърна
да,
на българска
не
земя.
Не е играл от 2015-та. За съжаление. Аз се чудя защо не направи както правеше Федерер преди. Играе в първия кръг, Швейцария печели, остава световната група и после казва следващите издания. О, сега не мога, след Ролан Гарос ли, след това, след US Open уморен са, нали, повече не игра до края на годината, но си е свършил мисията. Швейцария остава световна група, явил се и играва. Сега една появяване на Григор срещу Нова Зеландия, гарантирана победа. Аз си мисля, че без него може би ще се справят момчета.
Би трябвало, но с него самочувствието и спокойствието
да,
и увереността ще бъдат на друго ниво.
И след това вече никой не може да му каже нищо. Ако реши да не играе до края на годината, вече си има друг календар, друга програма. Класирал ли е България? Помогнал е в важния момент? В смисъл, тогава ще се забрави и неидването му за матча с Унгария, според мен, чисто психологически.
Да, би трябвало, но само спекулираме двамата степ.
Не, си говорим, разбира
аз искрено се надявам и също така искам да подчертая, че да, също смятам, че дори да не дойде Григор, аз вярвам в нашия отбор и в силите му, защото видях какво могат тази година, записаха две победи срещу Парагвай и срещу Южна Африка.
Така е.
Видях за какъв колектив и за какъв отборен дух става въпрос. Показаха и много високо ниво на игра, така че вярвам, че срещу Нова Зеландия също имаме съвсем реални шансове, макар и че ще сме гости, най-вероятно ще игра на хард.
Да, това е сигурно, но както каза и Валю Димов, предвидена е програма, януари нашите да се подготвят в Австралия на ITF турнири, на Challenger и смисъл да се аклиматизира там, Михо Кузманов ще играе
квалификациите. Да, има теоретична възможност и Алекс Лазаров да влезе в квалификациите.
Да,
така е. Трябва малко да вдигне ранкинга.
Но и да не, те има много турнири да изиграе
два фьючерс. Но така е, че ще са там на място, да.
И т.е. проблема с аклиматизацията вече ще бъде решен. И съответно, после едно пътуване до Нова Зеландия не би трябвало да е проблем. Аз съм оптимист и мисля, че януари ще се говори за български тенис. Дали заради успеха за Купа Дейвис, дали заради турнира в София, но аз не виждам как може да се проведе от 30 януари.
Аз също не смятам. А очевидно и федерацията
аз мисля, че вече
и организаторите не смятат, че е възможно.
Както си говорихме преди ефира, че при жените Ига Швьонтек, световата номер едно, се оплака, че е същата работа. Завършва финалите на WTA в неделя през ноември. В понеделник тя трябва да е в Глазгоу, защото започват финалите на Billie Jean King Cup, където тя е първа ракета на Полша. Тя не отказва да играе за Полша, винаги участва и каза, но как да прелете от Тексас до Глазгоу за няколко часа, и тя обясни, че това е, освен часовата разлика и дългия път, води до много контузии на тенисистките, и обвини директно WTA и ITF, че всеки дърпа чергата към себе си и въобще не говорят заедно. И гледам ответната реакция, почва да се обмисля варианти кой от двата турнира да бъде преместен с няколко дни.
Да, те за съжаление дори не крият, че не могат да мелят заедно ITF и WTA или ITF и ATP, независимо
така
нали, за коя част от спорта.
Ами много организации станаха според мен прекалено много, защото като говорим за футбол, каквото каже FIFA, това е. И регионалните вече, континенталните организации. Когато говорим за баскетбол, FIBA е вся и все. Всичко, всички спортове е така.
Така е, с изключение на професионалния бокс, където
там вече
надвишават бройката дори.
Да, там според мен някои категории се чуда как намират шампиони в някои от версиите. Но това не води до по-голям интерес към тениса. Тези разминавания в календар, в това, че не сядат на една маса да си говорят.
Ма те дори започнаха директно да се конкурират. Създаването на алтернативно световно първенство от страна ATP беше за мен напълно нелогичен ход, макар че ние дори успяхме да участваме в първото му издание на купата на ATP.
Да, създаване на турнири като Lever Cup, които в този натоварен календар също са малко... Но те пък са много комерциални. И там Федерер и Тони Гоцик, неговия менеджер, нямат никакви проблеми да всичките спонсори на Федерер да изгреят покрай корта, което оправдава финансово участието.
Ето, това му осигури сцена за прощалния танц.
Ами дано се разберат тези организации по някакъв начин, защото другия вариант е някакъв много сериозен бойкот на тенисистите. Прямо никой да не играе за Купа Дейвис.
И... Аз все пак смятам, че Купа Дейвис е по-романтичният турнир и по-традиционният.
Беше, според мен, с новия формат е далеч от тази романтика. И... Да, в по-низките групи си прав, че е така.
И по-близък до сърцето на тенисистите, колкото и наивно да звучи това. Защото ATP Cup си комерциално състезание.
О, не, там нали, вече...
Разбира се, откакто се намеси Жерар Пике и Купа Дейвис стана комерциално състезание.
Да, прекалено даже комерциално. Дали разбра, че всъщност възстановяват по някакъв начин Хопман Къп
пред
декември в Дубай с уж демонстративен турнир, който явно ще бъде лакмус. Как се развива, как се приема. Доста големи имена са дошли. Включително Григор Димитров ще играе там. Смесени отбори. Един вид с нищо не е по-добро от създадени от Пол Макнами турнир Хопман Къп.
Ако говорим специално за Купа Дейвис и ATP Cup, моето лично усещане е, че Купа Дейвис никога не може да бъде изместена като, наистина, като титлата световен шампион по тенис за мъже.
Да.
Който и да спечели ATP Cup, никога няма да бъде възприеман по този начин като някой, който бъде титулован носител на Купа Дейвис.
Така е, но пък и Пике прекалено много промени направи във формат, в
отбройно участие. Трябва да признаем, че има някаква зрелищност все пак. И според мен е по-зрелищен турнир, отколкото ATP Cup в началото на сезона.
О, да.
Когато те още дори не са започнали да играят реално.
Ами да, те половината според мен отиват да си упражняват волетата.
Там тренират на практика.
Да, и диагоналите.
Да.
Дано да има хубави новини за българския тенис, защото...
Всички ги искаме, да.
След Григор трябва да излезе едно силно поколение, вече от много младите очаквам нещо да направят, за да могат да говорим за тенис, като че ли в момента при жените също има някакво така доста имена при девойките, които минават при жените, но дано да се развият повече юноши и девойки, да се говори много за български тенис и
надяваме се.
И да няма София Open, пак тениса ще бъде добре.
Каквото можем, ние ще им помагаме, като ги рекламираме.
Да, така е. Аз ти благодаря за това участие.
И аз благодаря, за мен беше наистина удоволствие.
Всички издания на Начален удар можете да слушате в Binar.bg, SoundCloud, Spotify, подкаст секцията на bnr.bg, Google Podcasts, Apple Podcasts през iTunes. Можете да откриете подкаста и във Facebook и Instagram.